Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Denne episoden inneholder beskrivelser av terrorhandlingene 22. juli. Anders Behring Breivik, en mislykket mann, del 1. Denne episoden bygget på en tekst av Dagbladets nyhetsreporter Torgeir P. Krokfjord.
Vi et folk I sorg. Vi så få her I landet. Der fallen en bror og en venn, skrev Nordahl Grieg. Den 22. juli 2011 vil gå over historien som vår lange fredag. Et helt folk mistet søstre og brødre, familiemedlemmer og venner I den ufattelige udåden I Oslo regjeringskvartal og massakren på AUFs sommerleir på Utøya. Vi et folk I sorg.
Et sykt sinn, gale tanker og for mange og lange timer I ensomhet gjorde Anders fra Oslo til historiens verste aleneterrorist. Ingen vet hva som hadde skjedd eller ikke skjedd hvis 32 år gamle Anders Behring Breivik hadde hatt kjæreste, jobb og egen bolig. Da han drepte 77 mennesker var det en usosial, ensporet, mentalt forstyrret og ensom ulv som skjulte seg bak navnet mange senere ikke klarte å uttale. På nettet og I dagligtale var det ikke alle som ville si Anders Behring Breivik. Mange valgte å bruke forkortelsen ABB, eller idioten, slemmingen, han vi ikke sier navnet til, eller andre lignende navn. For om Breivik var alene før angrepet, var han enda mer isolert etter. Han hadde ventet seg en begynnende revolusjon. Han ble møtt av tårer, fellesskap og et teppe av røde roser som la seg over hovedstaden og nasjonen, Europa og verden med. Minnegudstjenesten som ble avholdt I Oslo 24. juli ble fyldig dekket av Dagsrevyen.
Mange av oss kjente noen som borte. Enda flere vet om noen. Jeg kjente flere. Ingen har sagt det finere enn AUF-jenta som ble intervjuet av CNN. Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.
Av alt det Anders Behring Breivik skrøt av å være I det 1500 sider lange Word-dokumentet Manifestet, var en politisk ideolog og krigsherre det som kanskje var lengst fra sannheten. Dette historien om en mann som mislyktes I alt. Mest av alt I å forandre Norge. Klokken 22.18 onsdag den 20. juli 2011 kjørte Anders Behring Breivik gjennom bomringen på Ulven. Han hadde kurs mot sin mors leilighet på Skøyen I Oslo, der han noen måneder tidligere hadde sittet på gutterommet I godt voksen alder og forfattet sitt manifest, mens han spilte World of Warcraft og surfet på nettet på islamkritiske sider. Han førte en leid Volkswagen Crafter, som senere bare skulle bli kalt bombebilen. Med seg hadde han en kunstgjødselbombe på godt over ett tonn. Han parkerte bilen ved morens leilighet på beste vestkant. Dagen etter tok han toget tilbake til Rena, der han hadde leid Vålstua gård i gårdsområdet Åsta Øst. Han tok drosje fra togstasjonen ved 13-tiden, og så, noen timer senere, kjørte han en Fiat Dublo tilbake til hovedstaden. Den sølvgrå Fiaten var også en leiebil, leid hos Avis 1. september 2010. Denne gangen passerte han bomringen ved 23-tiden. Ganske nøyaktig 12 timer senere parkerte han samme Fiat ved Hammersborg torg, opp bakken fra Storgata forbi sentrum politistasjon. I sivile klær skal han ha gått gjennom regjeringskvartalet til morens leilighet for å hente bombebilen. Klokken 14.09 sendte han ut manifestet til en liste på over 1000 mennesker, utvalgt, nitidig, kartlagt. Blant dem Jan Simonsen, Mette Hanekamhaug og høyreekstreme og islamkritiske sjeler i inn- og utland. Samme ettermiddag mistet en budbil som fraktet TV-er kontrollen på E18 ved Frognerkilen. Ulykken skapte køer. Det, skal vi se senere, reddet Gro Harlem Brundtlands liv. Klokken 15.13.23 kjørte Breivik inn ved regjeringskvartalet. Han sto utenfor Fiskeridepartementet i 1 minutt og 54 sekunder før han kjørte de siste omkring 200 meterne til Høyblokka. Han snudde foran H-blokka og rygget Volkswagen Crafter varebilen inn under overbygget. Klokken 15.16.30 parkerte han. 16 sekunder senere åpnet han døren. Han fikler med noe i førersetet, kanskje antente han lunten. Iført politiuniform forlot han bilen. Det går drøyt 7 minutter. Klokken 15.26 eksploderte bilbomben.
To er stadfestet omkommende og flere er kritisk skadde etter den kraftige eksplosjonen i regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Skadeomfanget på bygninger er omfattende. Flere vindauger er knuste, og også vindauger flere kvartal unna er ødelagde. Og eksplosjonen kunne folk høre i vid omkrins av Oslo og deler av Bærum. Og politiet ber nå folk om å forlate sentrum. Peter Svår, du kom til sentrum. Du var av de første journalisterne som kom dit. Hvordan har du opplevd? Hva har du sett disse siste timene, Peter?
Vi kom jo til Grubbegata, rett ved Einar Gerhardsens plass, der denne eksplosjonen skjedde cirka klokken 4:15 i ettermiddag. Da var det et fullstendig kaos. Det løp sivilt og uniformert politi rundt i gatene og skrek «Kom dere unna!». Vi ble jaget i flere omganger lenger og lenger unna selve eksplosjonsstedet, men vi var jo i stand til å se de store ødeleggelsene som er påført, særlig R4, altså regjeringsbygningen som huser helsedepartementet, oljedepartementet og nærings- og handelsdepartementet. Og det veltet også ut svart, tjukk røyk fra bygningen. Vi så også vinduer i den svenske Margareta-kirkan som var blåst ut. Vi så alle vinduene i Høyblokka i regjeringskvartalet, bygningen som huser statsministeren i Justisdepartementet. Alle vinduene i bygningen var blåst ut, og det var politiet også sagt at det var brann også i den bygningen. Så det var et forferdelig kaos, og vi hadde også inntrykk av at politiet ikke visste hva som kom til å skje videre. Og det har vi også fått nå bekreftet fra politiet, at de ber jo nå folk om å forlate sentrum, nettopp fordi de ikke vet sikkert hva som kommer til å skje, om det er flere eksplosjoner. I starten her så var vi usikre på om dette kunne være en gasseksplosjon, et uhell, men det er nå klart at det er en bombe. Og vi vet også at det fortsatt befinner seg omkomne inne i regjeringskvartalet som ikke er hentet ut.
NRKs Peter Svår rapporterte direkte fra Oslo sentrum på Dagsrevyen 22. juli 2011. Grunnet trafikkulykkene Frogner turte ikke Breivik å kjøre hovedveien ut mot Utøya. Han fryktet et voldsomt politioppbud og veisperringer. Han ble forsinket. Breivik var spent, nervøs og blindet av et intenst hat. Han hørte på radioen for å oppdatere seg på effekten av terrorbomben i Oslo sentrum. På Dagsrevyen rapporterte NRKs Håvard Heggen.
Dette er Oslo sentrum ved regjeringskvartalet litt over klokka 15 i ettermiddag. En bombe har gått av. Hele området er med eit gjort om til en krigszone.
Hallo! Hallo? Hallo? Er det noen som trenger hjelp?
Men like etter det som skjedde i Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya i Buskerud. Dette er altså AUF sin sommerleir. Reporter Astrid Randen er der. Det er meldinger om at folk har blitt skadet av en desperado med skytevåpen. Hva mer vet du?
Jeg vet det at denne skytingen skal ha skjedd klokka 17.30. Da rapporterer vittne som vi har snakket med her på Sundvolden, som altså ligger et lite stykke fra Utøya, at de så en mann ikledd politiutstyr, kledd ut som en politimann med glockpistol, som skjøt rundt seg, og de sier også at fem personer skal ha blitt skutt.
Da meldingene om terrorhandlinger og skyting også på Utøya begynte å strømme inn, ble det raskt klart at vi nå sto overfor den mest dramatiske hendelsen i nyere norsk historie. Dagsrevyens redaksjonsleder Knut Magnus Berge beskrev det slik.
Dette er jo høydramatisk, sannsynligvis den mest dramatiske dagen Norge har opplevd på denne siden av 2. verdenskrigen. Her har altså en gruppering, vi vet ikke ennå hvem, lykkes i å ramme det politiske hjertet av Oslo, av Norge. Det er helt uvirkelig det vi er vitne til, og det er altså et drama som fremleder seg i utviklingen.
Ja, Nordre Buskerud politidistrikt bekreftet for kort tid siden at de har pågrepet en person i forbindelse med skytingen av minst fire personer på AUFs sommerleir på Utøya. Denne personen var kledd ut som en politimann.
Kan du si noe mer om denne personen som er pågrepet?
Nei, han, det kan vi ikke, utover at det første vi fikk det var at han var utkledd som en politimann.
Er det grunn til å tro at det er en sammenheng mellom dette og det som har skjedd i Oslo i dag?
Det er grunn til å tro det, ja.
Hva begrunner du det på?
Ja, det er jo en politisk samling ute på Utøya. Det er AUFs sommerleir som nå arrangeres der ute, og det skal komme politikere ut dit på Russland. Og med det som har skjedd i Oslo i dag, så er det nærliggende å tro at det er en forbindelse. Det er i hvert fall en teori vi arbeider utifra.
Politiinspektør Bjørn Erik Sem Jacobsen bekreftet overfor NRK Dagsrevyen at en mann var pågrepet på Utøya etter skyting. Det var klokken 18.27 at Anders Behring Breivik ble pågrepet av beredskapstroppen Delta etter å ha kastet fra seg geværet og drept 69 mennesker rolig, behersket og for fotet. Gjennom et drapsraid ulikt noe menneskeheten har sett i moderne tid, hadde han skutt uskyldige ungdommer, indoktrinert av Arbeiderpartiet som han mente at de var. De første offrene hadde vært Monica, mor Utøya Bøsei, og politimannen Trond Berntsen, stebror av kronprinsesse Mette Marit og innleid vakt på Utøya. Berntsens sønn hadde sett ham bli skutt. Breivik hadde latt sønnen leve. Han var, sitat, for ung til å bli indoktrinert, sitat slutt. Dette har Breivik forklart i avhør. To ganger ringte han til politiet under massakeren. Han hevdet at han forsøkte å overgi seg.
God dag, han Anders Behring Breivik.
Ja, hei.
Jeg kommandør i den norske motstandsbevegelsen.
Ja, hei.
Kan du sette meg over til operasjonsled for Delta?
Ja, hvor kommer du inn og hva gjelder det?
Jeg på Utøya.
Du på Utøya, ja.
Jeg har fullført operasjonen min, så ønsker å overgi meg.
Du ønsker å overgi deg, ja.
Ja.
Hva var navnet ditt, sa du?
Anders Behring Breivik.
Og du var kommandør i?
Knights Templar Europe heter organisasjonen, men vi er organisert i den antikommunistiske norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge.
Ja.
Jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar, Europa og Norge.
Ja.
Og med tanke på at operasjonen er fullført, så er det akseptabelt å overgi seg til Delta.
Du ønsker å overgi deg til Delta?
Kan du overføre meg til operasjonsleder for Delta?
Ja, du snakker for så vidt med en som på en måte har overordnet ansvar.
Ok, bare finne ut det du skal, og så bare ringer du på den telefonen her, ikke sant? Mm.
Men hvilket telefonnummer? Jeg har ikke det telefonnummeret. Hallo? Takk.
Hvis Anders Behring Breivik ville slutte å drepe, kunne han med letthet gjort det. Utøya var fylt av frykt. Ingen ville trolig prøvd å angripe ham. I stedet fortsatte han å skyte. Tidenes mest brutale enslige terrorist ble født 13. februar 1979 inn i en relativt velstående familie fra Oslos beste vestkant. Foreldrene var Wenche Behring, som var sykepleier, og Jens David Breivik, utdannet siviløkonom og ansatt i diplomatiet. Han hadde vært ansatt ved den norske ambassaden i London og senere ved tilsvarende instans i Paris. Sitt første leveår bodde Anders Behring Breivik sågar i London. Da skilte foreldrene seg, og moren tok med seg lille Anders og halvsøsteren hans hjem til Oslo. Bruddet med faren skal ha vært høyrøstet, der Jens Breivik kjempet for foreldreretten, men tapte. Anders mor giftet seg på nytt, det samme gjorde hans far, i Paris. I programmet Lindmo 20. september 2014 fortalte Jens Breivik at han hadde stor tro på at han ville få foreldreretten den gang.
Ja, jeg trodde faktisk det. Jeg var ganske sikker på det, fordi at det som sto i dette brevet og denne rapporten jeg fikk, viste jo at det var problemer i hjemmet hans, at det var en form for omsorgssvikt.
I dag vet vi at det fremste fagmiljøet innen barnepsykologi i 1983 og 84 ville ta Anders Behring Breivik bort fra moren med tvang. I en av rapportene, hvor deler er gjengitt av TV 2, står det: «Familien er i utpreget grad i behov for hjelp. Anders bør ut av familien og over i en bedre omsorgssituasjon, fordi mor provoseres av gutten og blir stående i et ambivalent posisjon som gjør ham ute av stand til å utvikle seg på egne premisser.» I boken «Min skyld, en fars historie» beskriver Jens Breivik hvordan han i den lille tiden familien fikk sammen før skilsmissen reagerte på hvor lite omsorgsfull moren var overfor den lille gutten. Hun skiftet på ham og holdt ham ren, men det var aldri snakk om kjærlig godsnakking eller klemming. Det virket som om hun bare så det som sin plikt å gjøre de nødvendige tingene for at han skulle ha det noenlunde bra. Jens Breivik beskriver det som en omsorg uten varme. Fagfolkene beskrev moren som dobbelt kommuniserende. Hun klamret seg til Anders samtidig som hun avviste ham. I rapporten gjengitt av TV 2 kan vi lese at hun går fra å være snill og god i det ene øyeblikket til å slå helt om og rope høyt til ham med aggressivt innhold i det neste. Avvisningen var brutal. Hun kunne si ting som at hun fikk lyst til å skrelle ham av seg, og mens andre hørte på, ønske sønnen sin død. I Åsne Seierstads bok «En av oss, en fortelling om Norge» kan vi lese at moren undersøkte muligheten for å få fosterhjemsplassert begge barna sine. Hun ønsket dem «pokker i vold», sa hun til barnevernskontoret. Jens Breivik fortalte på Lindmo 20. september 2014 at han hadde tenkt mye på hvordan ting kunne vært om han hadde fått overtatt foreldreretten.
Og jeg kan jo aldri vite sikkert hva som ville skjedd, men hvis jeg hadde fått foreldreansvaret for han og fått han med til Paris, så kunne jeg selvfølgelig ha fått et helt annet far-sønn-forhold til han. Han ville være hos meg hele tiden. Jeg kunne snakke med han, diskutere ting. Og hvis han da hadde hatt rare meninger, sånn, så kunne jeg i hvert fall diskutere det.
Jens Breivik skilte seg igjen 11 år senere, da Anders var 12. I det såkalte manifestet kritiserer Anders Behring Breivik måten han ble oppdratt på. Sitat, «Jeg tar avstand fra den superliberale, matriarkalske oppveksten siden den var totalt blottet for disiplin og bidro til å gjøre meg mer feminin», skriver han. Det er stikk motsatt av hva han forteller politiet. I avhør har Breivik skrytt av sin familie. Han har fortalt politiet at han kom fra et godt hjem, hadde en god familie, og at han var omgitt av alt han trengte og ønsket seg i oppveksten. Vestkantgutten frotset i de beste skolene hovedstaden har å by på. Han gikk på Smestad barneskole, ungdomsskole på Ris, treårig videregående på Hartvig Nissen og videre på Oslo Handelsgym. Karakter- og prestasjonskravene var høye, og klassekamerater betegnet den unge Anders som en svært målbevisst elev. Som 15-åring valgte Anders Behring Breivik å konfirmere seg kristelig. Han ble tidlig svært fokusert på penger. Allerede i barndommen ville han måle sin lykke i norske kroner, og i denne valutaen være en svært lykkelig mann. Til produsentens store fortvilelse har Breivik latt seg fotografere flere ganger iført Lacoste-genser etter at han ble kjent som terrorist. Klessmaken hadde han med seg helt fra ungdomsårene, heter det fra venner. Karriere tok en selverklært U-sving da puberteten for alvor begynte å ri Breiviks sinn. I manifestet skryter han av å ha vært en del av et svært aktivt tagge- og graffiti-miljø i tenårene, og hevder at han selv var en lederskikkelse i miljøet. I manifestet skryter han også av at han som 15-16-åring påførte Oslo by skader for nærmere 6 millioner kroner. Denne påstanden er en av mange fra manifestet som har blitt bestridt i ettertid. Det anerkjente hiphop-nettstedet kingsize.no har publisert en uttalelse der Breivik blir beskrevet som, i beste fall, en hangaround i miljøet, som da han ble tatt av politiet i 1995 og gikk hen og tystet på flere kamerater. Han ble som 15-åring frosset ut av miljøet. Da Anders ble arrestert, tok også faren avstand fra ham og gjorde klart at han ikke ville ha noe med sin barnekriminelle sønn å gjøre. Den påstanden er det ingen som bestrider. Om Breivik ikke klarte å bli noen gangsterstørrelse i Oslos spraybox-underverden, klarte han med bravur å miste kontakten med sin egen far. Noe faren bekreftet i Dagsrevyen 21. desember 2011.
Han er jo min sønn. På den andre siden så er, jo en, er han jo en fremmed person som meg. Jeg kjenner ikke hans ideologiske verden i det hele tatt. Den er så fremmed for meg som det overhovedet kan gå an å bli.
I Frankrike, i en liten by sør i landet, bor faren til Anders Behring Breivik. I kveldens Brennpunkt-dokumentar forteller han for første gang om sitt forhold til sønnen. Faren har ikke sett Anders Behring Breivik på over 15 år, men nå vurderer han å gjenoppta kontakten.
Hvis det er mulig å se han igjen, så må jeg jo spørre han om hva i verden som fikk han til å gjøre noe så forferdelig.
Det sa Anders Behring Breiviks far, Jens Breivik, til NRKs reporter Anne Marte Moland. Anders Behring Breivik startet sin jobbkarriere som avisbud i Aftenposten i 1992. Han jobbet her fra han var 13 til 17 år, med ett avbrekk. I 1996 sluttet han. Sommeren samme år jobbet han på fornøyelsesparken Tusenfryd ved Vinterbro utenfor Oslo fra 1. mai til 31. august. I det såkalte manifestet fremstilte han seg som en anerkjent forretningsmann. I virkeligheten solgte han vinkalendere og manneblader over telefon og jobbet med barn på Tusenfryd. Historiske skattesøk Dagbladet har gjort viser at Breivik i år 2000 tjente drøyt 273 000 kroner. Året etter tjente han 100 000 mindre, 171 000 kroner. Ifølge Dagens Næringsliv har han aldri oversteget inntekten fra 2000. Han har også flere år bak seg med null i inntekt. I det såkalte manifestet kommer Breivik med detaljerte påstander om hva han skal ha gjort mellom 1997 og 2003, da han i virkeligheten jobbet med telefonsalg. Breiviks lengstvarende arbeidsforhold var nemlig i denne perioden på et callsenter i Oslo. Vi solgte Jakt og fiske, Mr. Music, en vinkalender og Riverton-serien, fortalte en tidligere kollega av ham til Dagbladet, som har ettergått påstandene om personlig økonomi i Breiviks såkalte manifest. Kollegaen sier at han skvatt da han så bilder av massedrapsmannen i mediene sent om kvelden 22. juli. Det var det mange tidligere kolleger som gjorde, for der Breivik skryter på seg å være en rik og talentfull forretningssuksess, hadde han i virkeligheten en høyst ordinær yrkeshistorikk. Fra 1997 til 1999 oppgir han at han var Corporate Customer Care Representative for Telia Norway. Fra 1998 til 1999 oppgir han at han var direktør i Behring Kerner Marketing DA. Fra 1999 til 2000 oppgir han at han var gruppeleder for kundeservice hos Enitel, mens han fra 2000 til 2001 hevder å være direktør i Media Group AS, som drev med reklameboards. Fra 2001 til 2003 oppgir han at han var supervisor/international advisor i Bankia Bank ASA, senere Santander Bank, og kundeservice-representant i samme bedrift. Dette var ikke tilfellet. Breivik snuser på sannheten når han oppgir å ha vært direktør i sitt eget stiftede selskap E-Commerce Group AS fra 2005 til 2007. I CV-en han inkluderte i sitt såkalte manifest oppgir han å ha hatt 7 ansatte. 3 i Norge, 1 i Russland, 1 i Indonesia, 1 i Romania og 1 i USA. Brønnøysundsregisteret sier derimot noe annet. Der står antall ansatte oppført som 0. Nordisk kriminalkrønike vet at en polititeori er at de trolig konstruerte ansatte i e-commerce group sammenfaller med de tilsvarende konstruerte medlemmene i tempelridderorganisasjonen Breivik innstendig hevder å være en del av. Den tidligere lederen for den høyreekstreme organisasjonen Norway Defence League, Ronny Alte, uttalte til NRK Østlandssendingen den 20. april 2012 at han mener Breivik bløffer om norske terrorceller.
Han omtaler Knights Templar som en militant nasjonalistisk orden, og det, der er jeg veldig i tvil om den finnes. Jeg tror ikke den finnes i Norge. Jeg tror videre at de to andre terrorcellene han omtaler i Norge er en ren skjær bløff.
Eksisterer det organisasjoner på ytterste høyre side i Norge i dag som har kapasitet til å gjennomføre en voldelig aksjon?
Det er vanskelig. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk ikke det eksisterer. Men det kan nok finnes enkeltpersoner som kan gjøre det, men det kan vel så gjerne være enkeltpersoner på ytterste venstre fløy som høyre fløy.
Reporter var NRKs Jon André Samuelsen. Breiviks fantasiverden kan ifølge politikilder ha sammenfalt på flere felt. Han skapte seg et lite univers i den virkelige verden, der alle hans fikse ideer hang sammen i et skjørt spindelnett av usannheter. Alt konstruert for å rettferdiggjøre og begrunne det voldsomme angrepet mot Norge. Breivik tappet selskapet e-commerce group AS for 600 000 kroner. Han skriver at han brukte firmaet som en front for å finansiere sin operasjon, og at han i tillegg handlet med aksjer. Han skriver senere at han tappte 2 millioner kroner av sine oppsparte midler på aksjespekulasjon. 2005-regnskapet til e-commerce group viser at Breivik investerte i et amerikansk mobilselskap, hvorpå dette selskapets aksjer sank, og Breivik tapte grovt. I manifestet påstår Breivik videre at han, mens han skaffet penger til terroranslaget, overførte penger gjennom selskapet Brentwood Solutions Limited i skatteparadiset Antigua for ikke å etterlate seg spor i Norge og for å skjule seg for europeiske myndigheter. Selskapet RIG, Risk Information Group, avslørte dette som løgn. Selskapet var registrert i Skottland på 44 år gamle Andrew McNeil og hans 43 år gamle kone Jacqueline McNeil. Det hadde aldri vært registrert i Antigua. Breiviks påståtte forretningskontakter i dress og Ray-Bans var et vettskremt skotsk ektepar. E-commerce Group ble begjært konkurs i 2008. Ifølge Bo-rapporten brøt selskapet, det vil si Breivik, både regnskaps-, lignings-, revisor- og aksjeloven, og ble derfor anmeldt. Saken ble henlagt på grunn av manglende kapasitet hos Oslo-politiet. Om saken ikke hadde blitt henlagt og Breivik hadde fått en fellende dom, kunne det fått drastiske konsekvenser for terrorplanene. Breivik hadde kjøpt våpen lovlig over disk og fått skytetrening hos Oslo Pistolklubb. Det kunne han ikke gjort med en fellende dom på rullebladet. Han ble aldri millionær, aldri den suksessrike forretningsmannen han hevdet å være. Han ble aldri noen aksjemogul eller noe kapitalistisk ikon, slik drømmen hadde vært siden barndommen. Men han ble heller ikke stoppet på sin stadig mer ensporede vei mot terror. Men hvor kom Breivik sitt hat mot muslimer og Arbeiderpartiet fra? Og når begynte han å planlegge 22. juli? Dette skal vi undersøke i del 2 av denne fortellingen om en mislykket mann.
Du har hørt del 1 av Anders Behring Breivik, en mislykket mann. Basert på en tekst av Dagbladets nyhetsreporter Torgeir P. Krokfjord. Forteller var Hans Olav Tyvold. Arkivlyd hentet fra NRK Dagsrevyen, NRK Nyheter og NRK Lindmo. Produsenter var Marianne Mo og Johannes Grindheim Ølfernes. Følg historien videre i neste episode.